რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, განმაგზობ დილის გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემა ახალი ამბებით გრძელდება, ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
კიდევ მოგესალმებით, საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებ. ყოფილმა ფიფას ყოფილმა მაღალჩინოსანმა ჩაკ ბლეიზერმა აღიარა, რომ ის და სხვები მონაწილეობას იღებდნენ კორუფციაში, რაც შეეხებოდა სამხრეთ აფრიკაში 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობას. ამერიკელმა ჩაკ ბლეიზერმა თქვა, რომ ის ასევე მონაწილეობას იღებდა 98 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის დროს ქრთამის აღებაშიც. ეს არის ჩვენება, რომელიც მან 2013 წელს მისცა, თუმცა მისი ჩანაწერი ახლა გამოქვეყნდა დასავლურ მედიაში, გასულ კვირას ამერიკის შეერთებული შტატების პროკურატურამ 14 ადამიანს დასდო ბრალი კორუფციაში, რეკეტსა და ფულის გათეთრებაში. ჰოლანდიელმა პოლიტიკოსმა გეარტ ვილდერსმა, რომელიც ანტიმუსლიმური განწყობით არის ცნობილი, განაცხადა, რომ ის მისი პარტიისთვის გამოყოფილ დროს ტელევიზიაში აჩვენებს მუჰამედის კარიკატურებს. ეს კარიკატურები, რომლებიც გასულ თვეს ტეხასში აჩვენეს და შემდეგ გამოფენას ორი შეიარაღებული ადამიანი დაესხა თავს. გერტ ვილდერსმა განაცხადა, რომ მან უნდა აჩვენოს ეს კარიკატურა, რადგან პარლამენტმა უარი თქვა მის გამოფენაზე პარლამენტის შენობაში. ბევრი მუსლიმისთვის წინასწარმეტყველი მუჰამედის გამოსახულების ჩვენება უკიდურესად შეურაცხყოფელია. გერტ ვილდერსმა გაავრცელა განცხადება ამასთან დაკავშირებით და თქვა, რომ ტერორისტები უნდა მიხვდნენ, რომ ისინი ვერასოდეს გაიმარჯვებენ და ასევე უნდა მიხვდნენ, რამდენად მნიშვნელოვანია სიტყვის თავისუფლება ჩვენთვის ნიდერლანდებში. 400 მეტი ადამიანის ნათესავი შეიკრება მდინარე იანძისთან ჩინეთში, რათა პროტესტი გამოთქვან სამაშველო ოპერაციასთან დაკავშირებით, რომლებიც მას თქმით არაეფექტიანად მიმდინარეობს. ჩაძირული გემის მგზავრების გადასარჩენად უბრალოდ ათობით ადამიანი არის ის შეკრებილი, ასევე ითხოვენ მეტ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება სამაშველო ოპერაციასთან და მიმართებით. ჩინეთის სახელმწიფო მედიამ გავრცელა ცნობა, რომ 65 ადამიანია დაღუპული, ასევე დანარჩენი ასობით ადამიანი დაკარგულად ითვლება. სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს, თუმცა მას ართულებს ცუდი ამინდი, წვიმა და ქარი. მაშველები ცდილობენ, რომ გაჭრან გემი და ისე ამოიყვანონ იქ დარჩენილები, თუმცა ამას ვერ ახერხებენ, რადგან შიშობენ, რომ გემის გაჭრამ შესაძლოა იქ დარჩენილი ჰაერი გაათავისუფლოს და შესაბამისად გემი მთლიანად ჩაიძიროს. უკრაინის ძალებსა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის ინტენსიური შეტაკებები მიმდინარეობს დონეცკის მახლობლად და ეს ესკალაცია, რომელმაც შესაძლოა ძირი გამოუთხაროს საერთაშორისო შუამავლობით მიღწეულ სამშვიდობო შეთანხმებას. ესტონეთის პრეზიდენტმა ტომას ჰენრიკ ილვესმა დაადასტურა თავისი ქვეყნის მზადყოფნა, შეასრულოს აქტიური მხარდამჭერის როლი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში. ეს განცხადება გუშინ ჰენრიკსმა განცხადებები პროცესორად გააკეთა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, პრემიერ-მინისტრთან და მინისტრთან შეხვედრის დროს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშავმა თქვა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ესტონეთის პრეზიდენტმა პრაქტიკულად კითხვა ჩათვალეთ, რომ ჩვენ ვართ თქვენი დანიელებიო, დანია თავის დროზე იყო მთავარი დამხმარე ესტონეთის ევროკავშირსა და ნატოში წევრობისათვის. გაროს გენერალურმა ასამბლეამ აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ რეზოლუცია მიიღო. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ჩატარებულ ბრიფინგზე მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით დონდუამ განაცხადა, რომ რეზოლუციას მხარი 75-მა ქვეყანამ დაუჭირა, რაც ჩარშანდელთან შედარებით 6-ით მეტია. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება არის 2.30 თეთრი. ეს არ შეეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ამჟამად მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის ხდომა იწყება ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, ასევე კუსტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაავადებული ფოთლოვანი ნარგავები შეიწამლება. არის სამთავრობო ორგანიზაცია ეკოტრანსპორტ ცენტრი კონფერენციას ატარებს დღეს თემაზე ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერება რეფორმა ადამიანის ჯანმრთელობისა და მოძრაობის უსაფრთხოებისათვის. მრგვალი მაგი და თემაზე რუსული და რუსეთის პროპაგანდა საფრთხეები ქართული მედიისათვის და კონტრქმედებები, ამაში მონაწილეობენ ლევან ნავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, საზოგადოების საქმეთა ინსტიტუტის ჟურნალისტიკის დეკანი, სხვები. სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის გამარჯვებულების დაჯილდოება ჩატარდება დღეს შეფასების და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში. კახი კავსაძეს უსრულდება 80 წელი. ხვალ უსრულდება მას ხვალ აქ დაბადების დღე, თუმცა დღეს იუბილესთან დაკავშირებით რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე სპექტაკლი „მოხუსი ჯამბაზები“ ჩატარდება. ოლიმპიურ ცენტრს რუსთავში ჩაიტანენ დღეს საზეიმო დახვედრის ცერემონია 6 საათზე ჩატარდება რუსთავის მერიის წინ მოედანზე.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც. გითხრათ მან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ახლა გეტყვით ჩვენს დარჩენილ თემებზე. სულ ცოტა ხანში მოგითხრობთ თბილისში მიმდინარე კონფერენციაზე. ღია მართლობის პარტნიორობის ევროპის რეგიონული კონფერენცია დაიწყო გუშინ და დღესაც გრძელდება. რა ხდება ამ კონფერენციაზე, რატომ ტარდება ის საქართველოში, რა მდგომარეობა საქართველოში ღია მართლობის თვალსაზრისით, რა აკლია ამ ასე ვთქვათ სფეროს განვითარებისთვის. ამაზე მოგითხრობთ სულ ცოტა ხანში ჩვენი კორესპონდენტი. ასევე გადაცემის ამ ნაწილში გვექნება ეკონომიკის სიახლეები და ეკონომიკური მიმოხილვა ნინო ევგენიძე სულ მალე შემოგვიერთდება. ასევე საინტერესო სიახლეებს შემოგთავაზებს დავით გონზოჩი ხლაძე ინტერნეტიდან და ტექნოლოგიების სფეროდან. გადაცემის მეორე ნაწილში მიმობრუნდებით ეკონომიკის ამბებს და ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია ჩვენს გადაცემებში გადასახადებზე, ზოგადად საგადასახადო პოლიტიკაზე და დღეს რესპონდენტი, რომელიც დღეს გვყავს, მას იცნობ ჩვენი მუდმივი მსმენელი. გეტყვით, რომ ეს იქნება გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი და ვილაპარაკებთ ამ ორგანიზაციის პოზიციაზე თავრობის მიერ, ასე ვთქვათ, ჯერ მხოლოდ გაჟღერებულ ინიციატივაზე, რომელიც მოგების გადასახადის შესაძლო გაუქმებას შეეხება, რა გზით შეიძლება ეს მოხდეს, რა ვარიანტები არსებობს და რას ფიქრობს ამაზე გადასახადის გადამხდელთა კავშირი, სწორედ მისი ხელმძღვანელი გვეტყვის. საინტერესო საკითხია, თვლიან რომ ამ გზით შეიძლება ეკონომიკის სტიმულირება გარკვეული თვალსაზრისით, ისე რომ არ დაზარალდეს ბიუჯეტი, რადგან ეს ახლო, ასე ვთქვათ, მომავლისთვის ძალიან მწკივნეული იქნება, არამხოლოდ ხელისუფლებისთვის, პირველ რიგში მოსახლეობისთვისაც. ასე რომ გიგლა მიქაუტაძეს მოუსმენთ გადაცემის მეორე ნაწილში. თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა 2988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ, ვისაც გაინტერესებთ ეს საკითხი საგადასახადო პოლიტიკას გულისხმობ ზოგადად და კონკრეტულად მოგების გადასახადის გაუქმების იდეას. გრძელდება დილის გადაცემა. გუშინ თბილისში საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში ღია მართლობის პარტნიორობის ევროპის რეგიონული კონფერენცია გაიხსნა, რომელზეც საქართველოს ხელისუფლების პირველმა პირებმა შეკრებილ საზოგადოებას ღია მართლობის კუთხით გატარებული რეფორმები, აგრეთვე ამ ხრივ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა გააცნეს. საქართველო ღია მართლობის პარტნიორობის მართველი კომიტეტის წევრი გასულ წელს გახდა და 64 ქვეყანასთან ერთად აიღო რიგი ვალდებულებებისა, რომლებიც ქვეყნის საჯარო უწყებებში 2 წლის განმავლობაში უნდა შესრულდეს. ამისთვის საქართველოს მთავრობამ 2014-15 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმაც შეიმუშავა. ეკა ქემანიშვილი გეტყვით მეც ამ თემაზე.
ღია მართლობის საერთაშორისო ინდექსის 2015 წლის მონაცემებით 100 ქვეყანას შორის საქართველოს 29 ადგილი უკავია. უმაღლესი ერთი ქულიდან საქართველოს მაჩვენებელი 0.76 მიასეთია. საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ ეს ქულა კიდევ ერთი დასტურია იმ პროგრესისა, რომელსაც ქვეყანამ ღია მართლობის თვალსაზრისით უკვე მიაღწია. როგორც სამიმნის იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა, ევროპის რეგიონული კონფერენციის გასამართად თბილისიც სწორედ ამ წარმატების გამო შეირჩა.
ჩვენი რეფორმების დამსახურება, განსაკუთრებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში, რომლებმაც ანგარიშვალდებულ მთავრობად აქცია ჩვენი მთავრობა, რომ 102 მსოფლიოს ქვეყანას შორის საქართველო ღია მართველობის ინდექსის კუთხით 29 ადგილს იკავებს. Სწორედ დღეს, როგორც მართველი კომიტეტის წევრი, როგორც ერთ-ერთი რეფორმატორი მოწინავე ევროპული ქვეყანა, ჩვენ ხვდაწილად პატივი, რომ ვუმასპინძლოთ რეგიონულ კონფერენციას ჩვენს ქვეყანაში.
საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები მიღწევებით კმაყოფილებას არ მალავენ. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ ღია მართველობა ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ იდეა ან ინიციატივა.
ჩვენ ყველას კარგად მოგვიხსენება, რომ ინსტიტუციონალური დემოკრატიის დამკვიდრების მხოლოდ ინსტიტუტების ცვლილება არ არის საკმარისი. საჭირო აგრეთვე ცვლილება ინსტიტუციონალურ კულტურაში. და სწორედ მართველობის კულტურის ცვლილება არის ღია მართველობის ინიციატივის ძირითადი პრინციპი. მე სიამაყით გეტყვით, რომ ჩემი კაბინეტის წევრები არიან აბსოლუტურად მოტივირებული, რომ ამ პროცესში კიდევ უფრო მეტი გააკეთო.
კონფერენციაზე ცალკე პრეზენტაციის წარდგა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძემ. მისი განცხადებით სამოქმედო გეგმის ფარგლებში უკვე დაინერგა ონლაინ კონსულტაციის მექანიზმები. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტი კი ხელმისაწვდომი გახდა შესყიდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. შეიქმნა და გამოქვეყნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცული დოკუმენტების ელექტრონული კატალოგები. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა შენიშნა, რომ მხოლოდ პარლამენტის ხდომების პირდაპირი ტრანსლაცია ღია მართლობის მისაღწევად საკმარისი არ არის და რომ საჭიროა საქართველოს ყველა მოქალაქეს ესმოდეს, თუ რა კანონს იღებს პარლამენტი და რისთვისაა ეს კანონი საჭირო. სამივნის ასევე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში უახლოეს ხანებში გაიმართება ელექტრონული პეტიციის პროექტის პრეზენტაცია. მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ნინო კობახიძის განცხადებით, ეს პროექტი გულისხმობს იმას, რომ 5000-ზე მეტი ონლაინ ხელმოწერის შემთხვევაში ამ პეტიციას მთავრობის ხდომაზე განიხილავენ. ღია მართლობის პარტნიორობის რეგიონულ კონფერენციას 40-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაციის წევრების გარდა საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიორგი კლდიაშვილი აცხადებს, რომ ჯერ კიდევ რჩება რამდენიმე შესასრულებელი რეკომენდაცია.
ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენ დაავასრულოთ მუშაობა ინფორმაციის თავისუფლების ახალ კანონზე, რომელიც არის ნაწილი საქართველოს ღია მართლობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის.
ღია მართლობის შესახებ მთავრობის პირველი პირების განცხადებებს მალევე მოჰყვა ზოგიერთი ჟურნალისტის კრიტიკული გამოხმაურებაც. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელამ თივლიშვილი, რომელსაც ხშირად უწევს საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა, ამბობს, რომ ბოლო დროს საჯარო ინფორმაციის მიღება უკიდურესად გართულებულია. გელა სოციალურ ქსელ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე წერს და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სადასტურებს, რომ მაგალითად პასუხს შეკითხვაზე, თუ რის საფუძველზე განხორციელდა საკადრო ცვლილებები კახეთის სამხარეო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში, თვეების განმავლობაში ელოდა. ამ ინფორმაციის მისაღებად, როგორც კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ვებსაიტზე კითხულობთ, ჯერ ადმინისტრაციული საჩივრის მომზადება გახდა საჭირო, რომელიც გუბერნატორის ადმინისტრაციამ არ განიხილა. შემდეგ თელავის სასამართლოში სარჩელის წარდგენა, რომელიც მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა. ბოლოს კი თბილისის სააპელაციო სასამართლოსთვის მიმართვა. საჯარო ინფორმაციის მიღებისთვის ამ კონკრეტულ ბრძოლაში კი ჯამში წელიწადი და ერთი თვე დაიხარჯა.
ეკა ქევანიშვილი საუბრობდა მართლობის, მოდით ასე ვიტყვი, ღიაობის საკითხზე და ხარისხზე საქართველოში. კონფერენცია მიმდინარეობს თბილისში, დღესაც გრძელდება, გუშინ გაიხსნა ღია მართლობის პარტნიორობის ევროპის რეგიონული კონფერენცია და ამის თაობაზე მოგიცხრობდა სწორედ ეკა ქევანიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ციფრული მაუწყებლობა, სარგებელი მოსახლეობას, მაუწყებლებსა და სახელმწიფოს, ახალი გადაცემები და დაზოგები თანხები, ახალი ბიზნეს მოდელები და საინვესტიციო პლატფორმები.
ციფრული ტელევიზია, სამყარო უკეთესი ხარისხით.
გრძელდება დილის გადაცემა, 9:13. ახლა გრძელდება ეკონომიკის სიახლეებით. ნინო ევგენიძეა ჩემთან ერთად სტუდიაში. დილა მშვიდობის, ნინო.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. მიმდინარე წლის იანვარ-მაისის მონაცემებით საქართველოდან სოფლიოს 31 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 10,455,407 ბოთლი ღვინო, რაც თანხმობრივად 30,151,039 ამერიკული დოლარია. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 5 თვის მონაცემებით დაფიქსირდა ექსპორტის მატება ისეთ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ბაზრებზე, როგორიცაა ჩინეთი 43%, იაპონია 20%, ლატვია 5%, ესტონეთი 16%, გერმანია 5%, ამერიკის შეერთებული შტატები 28%, კანადა 59%. ექსპორტიორი ქვეყნების პირველი ხუთეული ასე გამოიყურება: რუსეთი 4,760,721 ბოთლით, ყაზახეთი 17,311,026 ბოთლით, უკრაინა 10,725,030 ბოთლით და პოლონეთი
$60 მილიონი ბათუმში $50 მილიონი ღირებულების ორი ახალი ინვესტიციის განხორციელება იწყება. Აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ახალ ბულვარში მეტრო ატლას ჯორჯია და ეარ მერიდიანსი არანაკლებ 200 ნომრიან სასტუმროსა და აპარტამენტების მშენებლობას იწყებენ. ინვესტორებსა და აჭარის მთავრობას შორის შესაბამისი ხელშეკრულება 3 ივნის გაფორმდა.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით სულ ცოტა ხანში დაბრუნდება ის ახლა კი ნიკო ნერგაძეს უთმობთ ეთერს ახალი ამბებისთვის
გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგერებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ რეზოლუცია მიიღო საგარეო საქმეთა სამინისტროში ჩატარებულ ბრიფინგზე მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით დონდუამ განაცხადა, რომ რეზოლუციას მხარი 75-მა ქვეყანამ დაუჭირა, რაც შარშანდელთან შედარებით 6-ით მეტია. რეზოლუცია გმობს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ძალისმიერი გზით განხორციელებულ დემოგრაფიულ ცვლილებებს. განაცხადა მინისტრის მოადგილემ ბრიფინგზე და ასევე განამტკიცებს დევნილთა უფლებებს ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში ღირსეულად და უსაფრთხოდ. ესონეთის პრეზიდენტმა ტომას ჰენდრიკმა განაცხადა, რომ ადასტურებს თავისი ქვეყნის მზადყოფნას შეასრულოს აქტიური მხარდამჭერის როლი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში. ეს განცხადებები გუშინ გააკეთა ჰენდრიკსმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, პრემიერ-მინისტრთან და მინისტრებთან შეხვედრების დროს. $1 ოფიციალურ ღირებულება $2.30 უმნიშვნელოდ გამყარდა დოლართან მიმართებაში 3000-ით გაუფასურდა ევროსთან მიმართებაში ლარი და თითქმის 2.30-ით 2.55-ია დღეის კურსი გუშინ იყო 2.54. დღეს კახი კავსაძის იუბილესთან დაკავშირებით რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე სპექტაკლი მოხუცი ჯამბაზები ჩატარდება, ხვალ კახი კავსაძეს 80 წელი უსრულდება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. გრძელდება დილის გადაცემა, გრძელდება ეკონომიკის თემით, რადგან ნინო ევგენიძე კულავაც ჩემთან ერთად არის სტუდიაში და ახლა ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ ინფლაციის თემაზე. გისმენთ ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მიუხედავად ლარის კურსის მნიშვნელოვანი ცვლილებისა, საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურის ინფორმაციით, ქვეყანაში ინფლაციის დაბალი ნიშნული შენარჩუნება ჯერჯერობით ხერხდება. 2015 წლის მაისში წინა თვესთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე 0.6% შეადგინა, ხოლო წინა წლის მაისთან შედარებით ინფლაციის დონე 3.5% გაიზარდა. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე, როგორიცაა სურსათი და ალკოჰოლო სასმელები. 12-თვიან პერიოდში ფასები გაიზარდა 3.9%, შესაბამისად ჯგუფის წვლილმა წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში 1.19% შეადგინა. აღსანიშნავია ფასების მატება ისეთ ქვეჯ გუფებზე, როგორიც არის ხილი და ყურძენი, ზეთი და ცხიმი, ყავა, ჩაი და კაკაო, თევზეული და სხვა ტკბილეული. ამასთან ფასები აღსანიშნავია, რომ შემცირდა რძის, ყველისა და კვერცხის ქვეჯ გუფებზე. ჯამთელობის დაცვის მიმართულებით ფასები გაიზარდა 6.6%, რამაც წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.74% მოახდინა გავლენა. ფასები გაიზარდა ასევე სამედიცინო პროდუქციის, აპარატურისა და მოწყობილობების ქვეჯ გუფზე 13.1%, ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებაზე 4.9% და საავადმყოფოების მომსახურებაზე 3.7%. ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქოს მიმართულებით ფასები გაიზარდა 11.9%, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.62% აისახა. ფასები გაიზარდა როგორც ალკოჰოლურ სასმელებზე, ასევე თამბაქოს ნაწარმზეც. ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები შემცირდა 3.2%, რაც წლიური ინფლაციაზე 0.38% პუნქტით აისახა. აღსანიშნავია ფასების კლება საწვავ საპოხ მასალებზეც. როგორც სტატისტიკური მონაცემებიდან ჩანს, ინფლაციის დაბალი დონის ნიშნულზე შენარჩუნება ძირითადად საწვავისა და აქედან გამომდინარე სატრანსპორტო ხარჯების შემცირების საფუძველზე ხერხდება. ძალზე საგრძნობია ფასების ზრდა ხილსა და ყურძენზე და ჯანდაცვაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ზრდა დიდია ალკოჰოლურ სასმელებზე და თამბაქოზე, ცხადია აღქმის თვალსაზრისით განსაკუთრებით ტკივნეული მაინც ზემოთ ნახსენები ორისფეროა, განსაკუთრებით კი ჯანდაცვის მიმართულებით. ძნელია პროგნოზირება, მოხერხდება თუ არა ინფლაციის ამ დაბალი დონის შენარჩუნება მომავალშიც, მაშინ როცა საქართველოს ბაზარზე ლარის კურსიდან გამომდინარე საწვავის ფასებმა ზრდა უკვე დაიწყო და მსოფლიო ბაზარზეც ანალოგიური ტენდენცია გახლავთ.
დიდი მადლობა, ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკური მიმოხილვით. გრძელდება დილის გადაცემა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Და ვაგრძელებ ერთი ამბით, რომელიც კახეთში მოხდა. რამდენიმე საათი გაგრძელდა გუშინ ყვარელში ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება მიხელ სააკაშვილის, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის სახლთან. ბიზნესმენი და პოლიტიკოსი ვალერი შოშიაშვილი სამართლიანობის აღდგენას მოითხოვს და აპირებს, რომ მიხელ სააკაშვილი სახლი დაიკავოს, თუმცა მას ამის საშუალებას არ აძლევენ, ჯერ ვერ ახერხებს ამას ვინაიდან მიხელ სააკაშვილის მეგობრები და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები უშლიან მას, ეწინააღმდეგებიან ამას. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, მოგვითხრობს ახლა ყვარელში მომხდარზე.
სამართლიანობის აღდგენას და კონკრეტული საქმის გამოძიებას ითხოვს ბიზნესმენი და ნინო ბურჯანაძის პარტიის კახეთის რეგიონული კოორდინატორი კახეთში ვალერი შოშიაშვილი. მან ერთი დღით ადრე დაანონსა, რომ 3 ივნის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის ყვარლის სახლის დაკავებას აპირებდა. ადგილზე შოშიაშვილი ოჯახის წევრებთან ერთად მივიდა, სადაც ასევე გამოჩნდნენ მიხელ სააკაშვილის მხარდამჭერები და ნაციონალური მოძრაობის რეგიონული ლიდერები. მხარეთა შეხვედრამ ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება გამოიწვია.
ნამდვილად არ გაგატარებ აქ შიგნით.
ანუ ნახოთ ვინმის
ვალერი შოშიაშვილის თქმით, მიხელ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში მას ყვარლის რაიონის სოფელ გრემში კულტურის სახლის ნანგრევები შეფასებული 8000 იძულების წესით 700000 ლარად აყიდინეს. შოშიაშვილი ამბობს, რომ სწორედ მიხელ სააკაშვილის დავალებით გადაახდევინეს მას ეს თანხა არარსებულ შენობაში და სააკაშვილის ყვარლის სახლის დაკავებაც სწორედ ამიტომ სურს. ბიზნესმენი და ამავდროულად ნინო ბურჯენაძის პარტიის კახეთის რეგიონული კოორდინატორი გვეუბნება, რომ მისი საქმე პროკურატურაში თაროზეა შემოდებული და გამოძიება არ ხდება. შოშიაშვილმა ისიც თქვა, რომ დღევანდელი პროკურატურა უმოქმედოა.
მე ვიტყოდ დღევანდელი ხელისუფლების რეაგირებას, დღევანდელი ხელისუფლებიდან პასუხს. მე ვიტყო, რომ მათთან ერთად წავიდეთ გრემის კულტურის სახლში, რომელიც ნაციონალური მოძრაობა მაპირებინა და მე არ ვაპირებ ამ ტერიტორიის დატოვებას.
როდემდე არ აპირებ დატოვებას?
მანამ სანამ სამართლიანობა არ არის.
თქვენ აპირებდით და თავიდან დაანონსეთ, რომ შიგნით სახლში შესვლას აპირებდით, რატომ ვერ მოხერხდა?
მოვლენებს ნუ გაუსწრებთ.
შესაძლებელია შეხვიდეთ?
რა თქმა უნდა.
ნაციონალური მოძრაობის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ბოტკოველმა ვალერი შოშიაშვილს უთხრა, რომ მას მისამართი შეეშალა. ბოტკოველის თქმით, შოშიაშვილმა ბიძინა ივანიშვილის სასახლე უნდა დაიკავოს და პასუხი მას მოსთხოვს, თუ რატომ არ მოხდა აქამდე ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული სამართლიანობის აღდგენა.
ხო, ეს იყო მისი ჩვეულებრივი პროვოკაციული მოსვლა. ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვქართ რამოდენიმე ადამიანი იმყოფებით ჩვენს, ჩვენს პირველად არ ვართ აქ მოსვლები, ორ დღეში ერთხელ, სამ დღეში ერთხელ, ისედაც ვიცეს ყოველთვის მოსვლა აქ ვართ და რა თქმა უნდა არ მივცემთ საშუალებას, რომ შემოვიდეს ჩვენი მეგობრის და ჩვენი პოლიტიკური ლიდერის ეზოში. სანათელ დამსაოთ მიუმართეთ და რა ვიცი, მაგის ხიდან თუ ექნება რამე კანონდარღვევას ადგილი და რამე გადაცდომას, ალბათ იმოქმედებს.
ვალერი შოშიაშვილის სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნით მუდმივად აწყობს აქციებს და აკეთებს განცხადებს. შოშიაშვილის საქმეზე არაერთი ჟურნალისტური მოკვლევა მომზადებული, მათ შორის რადიო ჰერეთის მიერ. ბიზნესმენი და პოლიტიკოსი ამბობს, რომ პროტესტს იქამდე გამოთქვამს, ვიდრე კონკრეტული ადამიანები არ იქნებიან პასუხის გებაში მიცემული. მისივე თქმით, ნათქვამს შეასრულებს და სააკაშვილის სახლს აუცილებლად დაიკავებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და განაგრძობს მას დავით კონზო ჩიხლაძე, ინტერნეტის ამბებით და არ ვიცი ტექნოლოგიურ სიახლეებს დღეს თუ გეტყვი კიდევ რამეს დილამშვიდობის გისმენთ კონსო.
დილამშვიდობის უბრალოდ ტექნოლოგიურ სიახლეებს გეტყვი დღეს ბევრს, იმიტომ რომ ორშაბათს რაიონის დაიწყება WWDC, ეს არის Apple-ის ყოველწლიური დეველოპერების კონფერენცია, რომელზეც აცხადებს ხოლმე თავის სისტემური განახლებების შესახებ, წელს ერთ-ერთი საინტერესო კონფერენციას ველით, იმიტომ რომ ნუ დაიწყოთ იქიდან რომ მის კონკურენტმა კომპანიებმა საკმაოდ კარგად წარმოაჩინეს თავი საკუთარ პრეზენტაციებზე, ცოტა ხნის წინ ნახეთ ჩვენ Google-ის ახალი სერვისები, რასაც ნუ ყველასგან დადებით შეფასებები მოყვა უმეტესობას ამ სერვისებისას, მაგალითად თუ სტუდიიდან გარეთკავათ კიდე ნახავთ Google-ის ფოტოებით აღფრთოვანებულ Nikos და უამრავ ადამიანს კვლავ, რომლებსაც ძალიან მოეწონათ ეს სერვისები, ნახოთ Apple რა შემოგთავაზებს. მოდი დღეს ვსაუბრებ მოლოდინებზე, აქვე დავამატებ რომ საკვირაო პროგრამა უცებად შეეხება ზუსტად ამ მოლოდინებს, თუ რა უნდა ველოდოთ ორშაბათიდან, სადაც შეგეძლებათ უფრო რთულად მოისმინოთ Apple-ის ერთ-ერთ ევანგელისთან ერთად საუბარი. პირველი რაც ელის სამყარო ეს არის Apple Streaming Music, streaming service. რაც რამაც უნდა დაასრულოს ასე ვთქვათ Apple-ის და Beats-ის შერწყმა. როგორც ვთქვით, Beats-ი შეეძინა ერთი წლის წინ თორწები ცოტროისენ ერთმა დოქტორ დრისგან ეს თავისი ყურსასმენები თავისი სტრიმინგ სერვისი და შემდეგ ახლა უკვე ახლა უნდა გაუშვას მასზე დაყნობით საკუთარი სტრიმინგ სერვისი, რაც ყველაზე საინტერესო არის, რომ ეს შეიძლება გახდეს პირველი პროდუქტი, რომელიც რომელსაც Apple შექმნის არა მხოლოდ iOS-ისთვის, არამედ Android-ისთვისაც, ანუ იმდენად შეიძლება რომ იმდენად ენდობა თავის პროდუქტს, თუმცა ეს ჯერჯერობით ხოლმე მოდინი არის ეს ყველაზე დიდი ინტრიგა ალბათ კონფერენციის. თითქმის ყველაფერი შეიძლება გამოვიდეს ისეთი როგორიც არის Spotify-ზე, ამიტომ ცოტა საინტერესო არის და ცოტა ჩემთვის სიმართლეს რა ცოტა უცნაური არის თაპირებს შესთავაზებს Apple-ისაც მოხმარებას, რითაც აჯობებს სერვისი Spotify-ის თუ ყველა ფუნქცია ისეთი უნდა კონდეს როგორც საკუთრივ Spotify-ის, ნუ ამბობენ რომ რამდენიმე ისეთი დიდი სახელები იქნებიან ამ ყველაფრის უკან, მაგათ ფარელი, დრეიკი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუმცა ნუ საინტერესოა ფარელსა და დრეიკს უფრო მნიშვნელოვანი არის სისტემა როგორ მუშაობს და რას გთავაზობს სისტემა, ამიტომ ყველაზე პირველი ალბათ სწორედ ეს უნდა დაამტკიცოს კონფერენციამ, რომ სისტემა არის საჭირო და სჭირდება ახალს პირველ რიგში. კიდე საინტერესო ჩემთვის ერთ-ერთი საინტერესო რაც არის ეს არის პროაქტივი, რომელიც Google Now-ს მეც კიდე უფრო და უფრო მეტად ეხვეწება და ნაონთავ წამოგვიდგინეს სათახნის წინ, ვთქვათ ალტერნატივა უნდა გახდეს iOS-ის მოხმარებლებისთვის, სანუ პროაქტივი შეიძლება ჯერ ყველასთვის და ყველა სისტემაზე და ყველა დევაისზე არ იყოს მოსახერხებელი, თუმცა 9-to-5 Mac-ის დაყრდნობით თუ მიშელებთ ეს არის შეგვიძლია სანკაქს აიტეს ხოთ შორს Apple შესახებ Apple-ის სიახლეების შესახებ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შეეცდება ყოველ შემთხვევაში ოდნავაინ შეარყიოს ის მოსაზრება, რომ Now არის ყველაზე კარგი თავის სფეროში და თავის ბაზარზე. Apple-ის რუკების გამოჯობესება ცელენ და გამოჯობესებები ალბათ იქნება მთავარი გამოწვევა კონფერენციის პირველ რიგში, ნუ iOS-ის გამოჯობესება, ასევე OS X-ის გამოჯობესება, რომელზეც წინასწარი განწყობა არის ესეთი, რომ Apple-მა უნდა შექმნას ყველა სტაბილური უფრო მეტად და ასე ვთქვათ ბაგებისგან და ყველანაირი პრობლემებისგან თავისუფალი საოპერაციო სისტემები, იმიტომ რომ ბოლო დროს რაც გამოდიოდა ყოველთვის იყო უფრო და უფრო მეტი ბაგი ქონდა კომპანიას, უფრო და უფრო მეტი დროის დახარჯვა უწევდა იმაზე, რომ რასაც გამოუშვებდა მე ის თვითონ გამოესწორებინა. ახლა უკვე ელიან რომ Apple ამ ყველაფერს ნუ ასე ვთქვათ ჩამოიშორებს და ბაზარზე კიდევ ერთხელ იტყვის, რომ ეს არის ყველაზე სტაბილური სისტემა და ეს არის სისტემა, რომელიც არასდროს არც ერთ შემთხვევაში არ გიღალატებს. რუკებზე დავწერ მე რეკად მოხდი, მაგრამ დაუბრუნდები მოდი რუკას. საინტერესოა რუკების განახლება, იმიტომ რომ Apple-ის რუკები ნუ არ არის საუკეთესო ციფრული რუკა, რაც შეიძლება მოეხმაროს, ეს არავის არ არის სიურპრიზი ალბათ. გაცილებით ბევრად ჩამორჩება Google Maps და შემდეგ ერთ-ერთი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ნუ ერთ-ერთი არის ეს სატრანსპორტო სისტემის განრიგის არარსებობა, როგორც მოსალოდნელია და ასევე 9-to-5 Mac-ის ინფორმაციით, რომ და სხვა ჩვენს Mac-ის ინფორმაცია როგორც ეს მიმართლეა ხოლმე, ბევრი ინსაიდერი ყავთ. ძალიან კომპანიაში რამდენიმე დიდი ქალაქი უკვე დაემატება და შეიძლება მაგათად პირველი იყოს ნიუ-იორკი, მაგრამ თუ გააკეთებენ პირველს ნიუ-იორკს, როგორც წერს 95 მაქი, ეს გნება ნიშანი იმის, რომ გააკეთებენ ეტაპობრივად ყველაფერს და ნელა განვითარდება და განვითარდება, რომ კარგად ძალიან საჭიროა, იმიტომ რომ მე როგორც iPhone-ის
მოყოლა ბერს ვაპარაკო რუკებზე, ეხა მე ვხვდი.
ხო, იმიტომ რომ საფხული მოდის და რუკა ძალიან აქტუალური თემაა.
გზადები.
კი, ძალიან აქტუალური თემაა რუკა. თან როგორც Apple-ის მოხმარებას ასე სიმართლეთ დიდად რომ გითხრათ რომ სიამონებს Google-ის რუკების გამოყენება, მაინც არ იქნება ეს სიმართლე, იმიტომ რომ მირჩენია რომ რუკები ისე Apple-ის იყოს და ესა ანუ ამ საოპერაციო სისტემაში დარჩე. კარგი იქნება თუ გამოსწორდება. თუმცა ხო კიდე დავამატებდი
პრაქტიკულად
აღარ მაქვს, მაგრამ გეატყვით რომ ერთადერთი ნუ App Pay-ში იქნება კიდე სიახლეები, გამჯობესებები, რაც ესეთი მოწინავე პრიორიტეტია და ასევე საინტერესო იქნება თუ როგორ შემოგთავაზებს Apple-ის საათებისთვის აპლიკაციების გამარტივებას, ანუ უფრო მარტივი გახდება საათისთვის აპლიკაციების შექმნა და ამ აპლიკაციების შემდეგ ამუშავება, რაც ნუ ძალიან საინტერესო უნდა იყოს, იმიტომ რომ საათების ბაზარი მაინც ახალია.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ეს თავისი ამბები ტექნოლოგიური სფეროდან, ბევრ სიახლეზე გვითხრა და მოსალოდნელზეც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარია საქართველოში, გრძელდება დილის გადაცემა. ნიკონ ერგაძე განაგრძობს მას ახალი ამბებით.
კაეროს გენერალურმა ასამბლეამ აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლვილთა სტატუსის შესახებ რეზოლუცია მიიღო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავიდან დუამ განაცხადა, რომ ეს რეზოლუცია გმობს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში ძალისმიერი გზით განხორციელებულ დემოგრაფიულ ცვლილებებს და განამტკიცებს დევნილთა უფლებებს ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებშიო. მან ასევე თქვა, რომ რეზოლუციას მხარი 75-მა ქვეყანამ დაუჭირა, რაც შარშანტოთან შედარებით 6-ით მეტია. ესტონეთის პრეზიდენტმა ტომას ჰენდრიკ ილვესმა განაცხადა, რომ ადასტურებს თავისი ქვეყნის მზადყოფნას შეასრულოს აქტიური მხარდამჭერის როლი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში. მან ეს განცხადებები გააკეთა გუშინ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთან, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან და მინისტრებთან შეხვედრის დროს. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 30 თეთრი ლარი მცირედით გამყარდა ერთი დღის განმავლობაში, ცვლილებამ შეადგინა ლარის 3/1000-ი. გაუფასურდა ლარი ევროსთან მიმართებაში, დღეის კურსი არის 2.55, გუშინ მოქმედებდა 2.94. უკრაინის ძალებსა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის ინტენსიური შეტაკებები მიმდინარეობს დონეცკის მახლობლად. ეს ესკალაცია, რომელიც შესაძლოა ძირი გამოუთხაროს საერთაშორისო შუამავლობის მიღწეულ სამშვიდობო შეთანხმებას.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძეს, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და შემოგთავაზებთ ახლა დღევანდელ აფიშას, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა თქვენთვის.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში დაეთვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით „მალშტრემი ფრანც მარკი გერმანული ექსპრესიონიზმი და მოდერნიზმი საქართველოში“. გამოფენაზე წარმოდგენილი ირაკლი გამრეკელის, ლადო გუდიაშვილის, დავით კაკაბაძის, ელენე ახვლედიანის და სხვა მხატვრების მიერ შექმნილი ნამუშევრები მოგვითხრობენ თეატრის, კინოს, ლიტერატურისა და მხატვრობის ერთიანი ძლიერი ტალღის შესახებ, რომელიც მოდერნიზმის ეპოქამ წარმოშვა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამოფენას სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარი. ექსპოზიციის მიზანია ფარაჯანოვის მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ახლებური ინოვაციური მიდგომებით წარმოჩენა. გამოფენა წარმოადგენს მულტიმედიურ ინსტალაცია კოლაჟს, რომელიც აერთიანებს საგამოფენო დარბაზის სივრცეს, რეფლექსიებს და მოგონებებს რეჟისორ სერგო ფარაჯანოვის შესახებ. Thank you. Tu spektaklis nahva gadaçvitet Martjanishvilis teatris dit scenazer Vasadze daiqeba Temur Chaidis Ghimilis Mongreli spektakli Parodia Artkhelovneba, romlis qvela komponenti sruliya tavseps aramarto sasceno sivrces, aramed maqurebelta darbassats. Aseve Vasadze daiqeba rejissor Guram Bregadis mier dadgmuli spektakli shetsdomata komediya amave teatris sardapshi. Tu filmis nahva gadaçvitet kinoteatr Rustavelsa da Amiranshi gadis ახალი კომედია სამაგი აგენტი ასევე შეგიძლიათ ნახოთ საშინელებათა ჟანრის ფილმი ასტრალი 3 და რომანტიკული დრამა ადელაინი.
Mariam Tsindelian Magagas not Revandeli Apishah is Portis Siachlevze, Gadav Divart, Otar Magalek Elizas Mavus Minut. Kismet Otar.
Tilam Shidobis, Sakartvelos Akhalgazdul Masaperobotona Krebma, Europis Oriatas Chidmetis Championatis, Shesarchevi etapi, Kamarjovit Daitsko, Alexandra Chivadis Katrin Magundma, San Marino Stumrat Summit Tulimogo, Angarship Pirvel Time is Polus, Nikaka Jaravam Gaxna, Orbus the Metramete Tutseman, Dublishia Srula, Otmos the Merte Tutseki, San Marino Snagrebis Karim, Summit Georgi Papuna Shumaiko, Europis Championatis Sakwalifikatio Gupuretap, the Kartveli Ostertlam Delebi, San Marino Elebis Garda, Horvat, Estonel, Espanel, the Shwetan. Anatolijevs da opiris pirdebian finaluri etapi ki 2017 წელს პოლონეთში გამართება. Საქართველოს 19 წლამდელ ფეხბურთელთა ნაკრებმა კი თბილისში გამართული ელიტ რაუნდში ჩატარებული 3 თამაშიდან მხოლოდ 1 მოიგო და 4 გუნდიან ჯგუფში მესამე ადგილს დაჯერდა ესპანეთთან და პორტუგალიასთან. Წაგების შემდეგ გუშინ გიორგი დევდარიანის გაცვლილმა გუნდმა თურქეთის 19 წლამდელთა ნაკრებს აჯობა. Პირველი ტაიმის შემდეგ ქართველი ფეხბურთელები 0-1 საგებდნენ, მაგრამ შესვენების მერე შეძლეს თამაშის შემოტრიალება 57 წუთზე. Ანგარიში შეცვლაზე შესულმა გიორგი თევზაძემ გაათანაბრა ძირითადი დროის ამოწურვამდე 3 წუთით ადრე კი გურამ გოშთელიანმა გამარჯვების გოლი გაიტანა. საქართველოსა და თურქეთის მატჩს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონმა უმასპინძლა. Ამავე არენის სათადარიგო მინდორზე კი სატურნირო თვალსაზრისით გაცილებით საინტერესო შეხვედრა გამართა ერთმანეთს ჯგუფის ლიდერები ესპანეთი და პორტუგალია დაუპირისპირდნენ ესპანელებმა 4-0 მოიგეს და ელიტ რაუნდის პირველი ადგილით ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურიც მოიპოვეს ევროპირველობა 6-დან 19 ივლისამდე საბერძნეთში გამართება. რაც შეეხება უცხოეთის სპორტს საფრანგეთში ღია პირველობაზე უკვე ნახევარფინალისტები გამოვლინდნენ ქალებში ტიტულისთვის ბრძოლას მსოფლიო რეიტინგის ლიდერი ამერიკელი სელენა უილიამსი სერბი ანა Ivanovici, Czechi Lucy Saparova, და შვეიცარიელი Timia Bashinski აგზელებენ. Williams-მა მეოთხედ ფინალში იტალიელ Sara Erani-ს Orsetში მხოლოდ 4 გეიმი დაუთმო 6-1, 6-3. Bashinski-მ ბელგიელ Alison Van Uytvanks აჯობა 6-4, 7-5. Ivanovici-მა უკრაინელი Elina Svitolina დაამარცხა 6-3, 6-2, ხოლო Saparova-მ ესპანელი Garbin Muguruza 7-6, 6-3. Ფინალის საგზურისთვის Serena Williams-ი Bashinski-ს შეხვდება, Ivanovici კი Saparova-ს. Мамаკაცებში მეოთხედ ფინალური ეტაპის გამორჩეული თამაში სერბ Novak Djokovic-სა და Roland Garros-ის 9 Axis champions, Espanel Rafael Nadal შორის გამართა ეს ჯგუფთელები აქამდე. Საფრანგეთის ღია პირველობაზე ერთმანეთს 6 ჯერ შეხვდნენ და 6-ვე ჯერ ნადალმა იმარჯვა. გუშინ კი ჯოკოვიჩმა ნავსი გატეხა, თან საკმაოდ ადვილად მსოფლიო რეიტინგის ლიდერს მხოლოდ პირველ სეტში გაუჭირდა, რომელიც 7-5 მოიგო. მეორე მესამე სეტებში კი 6-3 და 6-1 აჯობა. მეტოქეს და ნახევარფინალში გავიდა, სადაც ენდი მარეის შეხვდება როლან გაროსზე მესამე მომრადგან თესილმა ბრიტანელმა მარეიმ. გუშინ 4 სეტიან ბრძოლაში დაამარცხა ესპანელი დავით ფერერი. მეორე ნახევარფინალში ითამაშებენ ფრანგი ჟო ვილფრიდ ცონგა და შვეიცარიელი სტენ ვავრინკა. ცონგას იაპონელი კეი ნიშიკორის ბარიერის დასაძლევად 5 სეტი დასჭირდა. ვავრინკამ კი უხტიტულა თანამემამბულეს როჯერ ფედერერს აჯობა. ანგარიშსაც გეტყვით 6-4, 6-3, 7-6.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვეცნო სპორტის სიახლეები. ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ვაგრძელებ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის ხელმძღვანელი და ვილაპარაკებთ საგადასახადო პოლიტიკაზე ზოგადად, არაერთხელ ვილაპარაკე, ამჯერად კი კონკრეტულად მოგების გადასახადის გაუქმებაზე, გაჟღერებულ ინიციატივაზე. მოდით ასე ვიტყვი, რა სტატუსშია, არც კი ვიცი, ეს ინიციატივა იქნებ თქვენიც მეტი და ამის თაობაზე ორგანიზაცია ორგანიზაციას გადასახადის გადამხდელთა კავშირს აქვს თავისი პოზიცია და თავისი ესე ვთქვათ არგუმენტები და გაგვიზიარებს სწორედ ახლა ამ არგუმენტებს ბატონი გიგლა დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ და
დილამშვიდობის
გისმენთ რატომ გაამახვილეთ ყურადღება ასე ძალიან მგონი უფრო მეტად გაამახვილეთ ვიდრე თვითონ ინიციატორი ფიქრობდა
კი ბატონო უნდა მოუყვე ალბათ
მოკლედ ორას ახლა
საკითხი მიხარია რომ დაინტერესდით ამ თემით, იმიტომ რომ მოგების გადასახადი ჯერ ერთი ეხება ძალიან ბევრ მცირე მეწარმეს, რომელიც ალბათ ახლა გვისმენს და ასე საგადასახადო პოლიტიკა ირიბად ყველა მოქალაქეს ეხება. ანუ ინიციატივა შინაარსი შემდეგი რომ ქვეყანაში გაუქმდეს მოგების გადასახადი, ну ეს ძალიან უხეშად ვამბობ, ამას ახლა ზუსტი იურიდიული ფორმულირება ჭირდება, მაგრამ ну და კომპანიის მოგება არ დაიბეგროს მოგების მიღების დროს, არამედ როდესაც ეს მოგება, ვთქვათ, მის ფლობელს გააქვს კომპანიიდან. ანუ აქ საუბარია რეინვესტირების ხელშეწყობაზე. ეს იდეა არ არის ახალი, ეს დიდი ხანია არსებობს ბიზნეს წრეებში, ეკონომისტებს შორის ჩვენც დიდი ხანია საუბრობთ ამაზე და ცოტა ხნის წინ რამდენიმე კვირის წინ, როდესაც ეკონომიკური გუნდი იყო პარლამენტში მისული, თავად მათ განაცხადეს, ну ბატონმა კვირიკაშვილმა, რომ ისინი აპირებენ, ასე ვქოთ, რაღაც ეკონომიკის სტიმულირებისთვის აპირებენ რეინვესტირებული მოგების გადასახადიდან გათავისუფლებას. Ну, აქედან გამომდინარე და ჩვენ ასევე გვაქვს ინფორმაცია თუ რა დაახლოებით რა ზემოშოვს მთავრობა, საუბარი არის არამთლიანად მოგების გადასახადის გაუქმებაზე, არამედ საუბარია მხოლოდ იმ, ასე ვთქვათ, კომპანიის მოგების რეინვესტირებული, კომპანიის რეინვესტირებული მოგების გადასახადზე გასაუბრ. ანუ მე თუ რაღაც მოგება დამჩეთლის ბოლოს, მაგრამ იქიდან ნაწილი ისევ ჩავდე კომპანიაში რეინვესტიციის სახით, აი იმ ნაწილზე არ გადავხდი მოგების გადასახადზე. ნუ იდეა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა შემთხვევაში მივესალმებით გადასახადზე შემცირებას ყველა ფორმით.
ხო, მაგრამ უკაცრავად კითხვა გამიზია, სახელმწიფო ელოდება, როდის გადაზღვეტავ ჯიბეში ჩაიდო თუ რეინვესტირება მოახდინო, იმიტომ რომ რა ეტაპზე ბეკრა.
ხო, ანუ წლის ბოლოს თუ შენ იტყვი რომ მე ეს ხარჯი, თქვათ, რაღაც ხარჯი აქედან ეს ანუ მოგების ნაწილი ეკონომიკური ანუ ეს რეინვესტირება უნდა დასაბუთოს და აქედან მივდიოდეთ წეგან ანუ რეინვესტირება უნდა დასაბუთოს ის უნდა იყოს კავშირში შენს ეკონომიკურ საქმიანობასთან და თქვა სახელმწიფო გიღიარებს იმას როგორც ინვესტიცია სხვათაშორის ეს წესი უკვე რამდენიმე სფეროში მოქმედებს მათ შორის სოფლის მეურნეობაში ამ შემთხვევაში საუბარია ყველა სფეროზე გავრცელებაზე ან ჯანდაცვის სფეროშიც მოქმედებს სხვათაშორის და მე ამ გამოკლებულ რეინვესტიციას რაც დარჩება მხოლოდ იმაზე გადაიხდი მოგების გადაც ჩვენ ხედავთ ამაში პრობლემას იმას რომ დაიწყება ისე დავები რა არის ეს რეინვესტიცია იმიტომ რომ როგორ წესი საგადასახადო დავების უმრავლესობა ეხება სწორედ ხარჯებს ანუ არის თუ არა ეს კონკრეტული ხარჯი კომპანიის მართლა ხარჯი ანუ აღიარდება თუ არის როგორც ხარჯი და ამიტომ ჩვენი წინადადება რაში მდგომარეობს არ არის ეს რა ნოუ-ჰაუ ჩვენ ველოსიპედი არ გამოგვიგონებია აქ საუბარი არის ესტონური მოდელის დანერგვაზე რომელიც გულისხმობს რას რომ არანაირ შენ რეინვესტირებას გაუკეთებ ამას თუ თქვა ანგარიშზე დადებ სახელმწიფოს არ აინტერესებს ანუ იხსნება ეს რაღაც ბიუროკრატიული დაუშვათ რაღაც ლაბირინთები ასე ვთქვათ პრობლემები შენ თავად საზღვრავ დაუშვათ რა უქნამთ ახას და სახელმწიფო არ ბეგრავს მოგების მიღების დროს კომპანიის შემთხვევაში არამედ როდესაც ეს მოგება გადის უკვე კომპანიიდან მისი განაწილება ხდება დივიდენდის სახით ანუ კომპანიის მფლობელები ვინც არის კერძო თუ იურიდიული პირები აი მაშინ დაიბეგრება ეს თანხა თქვათ უკვე გადასახადით ეს ნიშნავს რას რომ კომპანიას ეძლევა საშუალება ანუ აღარ აქვს მოტივაცია რაღაც ხარჯები გაბეროს ნაკლები მოგება აჩვენოს რაც დღეს არის ხოლმე და მე ამიტომ არის რამდენი დავები ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ კომპანიას ექნება უფრო ლავირების მეტი საშუალება და მხოლოდ როდესაც ეს ფული გავა კომპანიიდან მაშინ დაიბეგრება გადასახადი. ეხლა არ თუ კითხვა გაქვს დასით თორე გავამდე.
სვენას უთხრათ ამჟამად არის მოგების გადასახადი 15% საქართველოს.
და დივიდენდზე ანუ საშემოსავლო გადასახადი დივიდენდზე როცა ის ანუ თქვა კომპანიის მეწილეს გააქვს ეს თანხა მოგება კომპანიიდან, ანუ იღებს შემოსავალს, პირად შემოსავალს უკვე ის პლუს იბეგრება კიდე 5%. ანუ ჯამში საერთო ჯამში ეს გამოდის 19.25, ანუ არ გამოდის 20, იმიტომ რომ რაღაც მათემატიკური. სერ მაგრამ უხეშად რომ თქვა დაახლოებით ეს თქვა 20% იბეგრება მოგება.
ერთი კითხვა მაქვს თუ გაქვთ ინფორმაცია თავის დროზე, როდესაც თუ გახსოვთ, ანუ როდესაც ასე დადგინდა როგორც არის დღეს, რა მიზანი ქონდა ამას? იმიტომ რომ საგანცხადო პოლიტიკა მარტო რიცხვების შეკრება გამოკლება არ არის, ამას შინაარსი აქვს, ხო?
ხო, მანამდე მეტი
იყო. სტიმულირების.
არა, ნუ მანამდე გაცილებით მეტი იყო მოგებს გადასახადს, შემცირდა დავიდა 15-მდე. და ნუ ეს განაკვეთი ზოგადად ძალიან ნორმალური არის, ქვეყნებში სადაც გაცილებით მაღალი განაკვეთია. ანუ ჩვენ ან ეს მოდელი, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, არ არის მაინდამაინც გავრცელებული მთელ სოფლიოში, მაგრამ ჩვენ როგორც საგადასახადო ვამბობთ, რომ ჩვენ მათგან ლიბერალური სახელმწიფო საგადასახადო კუთხით და რა თქმა უნდა ამის თავი მიზანი არის ეკონომიკის სტიმულირება და ინვესტიციების მოზიდვა, რა თქმა უნდა უნდა ვიფიქროთ ინოვაციაზე და არ უნდა დაველოდოთ ეხლა ყველამ თუ ეს მოდელი შემოიღო, მე საქართველოსში ამის შემოღება შეიძლება აღარ იყოს საინტერესო, ხო? ესტონეთმა ეს მოდელი დანერგა და საკმაოდ წარმატებული, რა თქმა უნდა, პირველ წლებში მას ჰქონდა გარკვეული საბიუჯეტო კლება შემოსავლებში, უბრალოდ შემოსავლის კლება ბიუჯეტში, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ
ახლავსაცავრობას,
მაგრამ შემდეგ ამ გამოიწვია ძალიან პოზიტიური ეფექტი, იმიტომ რომ როცა კომპანია რეინვესტირებას აკეთებს თავის აკუმულირებული მოგებისა, ის რა თქმა უნდა მეტ ადამიანს ასაქმებს, გზდის თავის კაპიტალიზაციას, მეტ შენობას აშენებს, მეტ რაღაც დანადგარს ყიდულობს და სხვა გადასახადებიდან, დღეგედან, საშემოსავლოდან იღებს სახელმწიფო ამ ასე ვთქვათ კომპენსაციას აკეთებს ამ დანაკლებს.
აუცილებლად ვთქვათ ამაზეც, ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო არის, ნიკო ნერგაძეს დაუთმობთ ეთერს 1 წუთით და შემდეგ გავაგრძელებთ ამ ძალიან საინტერესო თემაზე. აღსაქმელად შეიძლება იოლი, არ ვიცი, შეიძლება ჩემი თავი ცეზრავ, იოლი ფლად არ იყოს, მაგრამ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე საუბარს ჩვენს სტუმართან ერთად. ახლა ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ერთხელ მოგესალმებით გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ რეზოლუცია მიიღო. საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით დონდუამ განაცხადა, რომ რეზოლუციას მხარი 75-მა ქვეყანამ დაუჭირა, რაც გასულ წელთან შედარებით 6-ით მეტია. თამაზ ელისბარაშვილის ძაღლების თავშესაფარში გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. ძლიერი წვიმის შედეგად ადედებულმა მდინარე ვერემ ძაღლების თავშესაფარი წუხელ დატბორა. 12 საათისთვის დაახლოებით 12 ძაღლი დატბორილი, ასევე ძაღლების თავშესაფრის 3 მანქანა და დაზიანებულია ძაღლების ადგილსამყოფელი. ესტონეთის პრეზიდენტმა ტომას ჰენდრიკილოესმა განაცხადა, რომ ადასტურებს თავისი ქვეყნის მზადყოფნას შეასრულოს აქტიური მხარდამჭერის როლი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულებაა 2.80 თეთრი.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა. ვაგრძელებს სტუმართან ერთად გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორია ჩვენი სტუმარი, და ვლაპარაკობთ მოგების გადასახადის გაუქმების იდეაზე, ჯერჯერობით მხოლოდ იდეაზე. ბიუჯეტის ამბავზე ვიდრე გადავალთ, სტატუსზე იქნებ გითხრათ, მხოლოდ ითქვა და დამთავრდა რა ინფორმაციაა გაქვთ?
ნუ ამას წინათ რამდენიმე 1-2 კვირის წინ დაახლოებით ბიზნესმენებმა ისევ წამოწიეს ეს საკითხი, თუ არ ცდები ბიზნეს ომბუდსმენთან შეხვედრაზე, რომ აი რა ხდება, რა სტადიაზეა, და გამოითქვა მაშინ კომენტარი გაკეთდა, რომ აი მუშაობთ, ეს არ არის ადვილი საკითხი, მე ვეთანხმები მთავრობას, ეს მართლაც არ არის ადვილი საკითხი და არ შეიძლება ამის ახლა ძალიან აუცილებლად გაკეთება, თუმცა მე მივესალმებოდი, რომ ეს განხილვა და ეს დისკუსია იყო საჯარო და რაღაცნაირად ეს პოსტფაქტუმ კი არ გვიწევდეს კანონპროექტების განხილვა, რომ პროცესში იყოს ჩართული ყველა დაინტერესებული მხარე. ერთი პრობლემა, რაზეც მთავრობა საუბრობს, თქვათ, რაც ართულებს ამ იდეის რეალიზებას, არის ის, რომ უცებ, ან თუ ჩვენ ახლა მოგების გადასახადს გავანულებთ, მოდი პირობითად თქვათ, დიდი რაოდენობით თანხა დააგდება ბიუჯეტს, ხო? იმიტომ რომ დღეს დაახლოებით 800 მილიონი დოლარი შედის ბიუჯეტში მოგების გადასახადიდან. ამაში არის ლოგიკა. Ну, ჯერ ერთი უნდა თქვათ, რომ როგორც წეღან თქვი, სხვა გადასახადებიდან შევა რაღაც ნაწილი ამ თანხისა.
მაგრამ ეს რაღაც დროის მერე ალბათ, ხო?
არა, ну, ხო, ну, რაღაც დროის უცებ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი. გარდა მაგისა, ისო 900 მილიონი, ანუ ყველა ეს თლიანი მოგება, რასაც კომპანიები ნახავენ, ყველა ზეინვესტირება არ განხორციელ, რაღაცნაირად ისევ გავა დივიდენდების სახით და ეს გაზრდილი დივიდენდის საშემოსავლო გადასახადით მოხდება კომპენსირება. Ну, პირობითად, თქვა 900 მილიონიდან შეიძლება სიტყვაზე ამის მათემატიკური განგარიშება საჭიროა, ამის საჭიროა ყველა ინფორმაციის კონა, ეს რთულ არ იქნება. პირობით თქვა 900-დან 500 მილიონი შეიძლება მართლაც დააკლდეს ბიუჯეტს ამ კუთხით. მაგრამ ამიტომ ჩვენ ვიფიქრეთ რა, ეს მართლაც არ იქნება ადვილი, იმიტომ რომ ხა ბიუჯეტში სადაც დეფიციტური ხარჯო არის ხშირად და შიდავალს იღებს თავრობა და ასე შემდეგ, ხა 500 მილიონი რომ მოაკლდეს, რთული იქნება. ამიტომ შესაძლებელია რომ ეს განხორციელდეს ეტაპობრივად. ანუ არა 15-დან ეგრევე 0-ზე, არამედ თქვა 15 ჯერ გახდეს 10. ეხა ეს ეტაპი იქნება 1 წლიან თუ 2 წლიან, ეს უკვე მათი გადასაწყვეტია და დისკუსიის თემა
შეიძლება. ეფექტიანი რა რა შემთხვევაში იქნება? ეტაპის
ხანგრძლივობა, ეს აქ არის უფრო ფისკალური, ანუ რამდენად ჩვენი ბიუჯეტი გაწმდება, ანუ ეს ეტაპი დამოკიდებულია, ანუ შეიძლება დამოკიდებულია ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე ალბათ, უფრო, იმიტომ რომ ეს ანუ ის რო ფული დააკლება ბიუჯეტს, მე შესაბამისად ეს აისახება ხარჯებს, ამიტომ რამდენად გაწყდება ჩვენი ბიუჯეტი და უშოთ აქედან გამომდინარე უნდა იყოს ეს ყველაფერი დრო. მე ვფიქრობ პირობითად 1 წელი შეიძლება იყოს ეს და დაუშვათ ყოველ წელს ვიცოდეთ რომ ეს შემცირდება 5% და სადღაც 3 წლის მერე იქნება დაუშვათ 0%. ანუ ამით ბიუჯეტი ნაკლებ დარტყმას მიიღებს, ეკონომიკა ანუ ბიზნესი გააკეთებს პროგნოზს, ინვესტორების ეს კარგი სიგნალი არ არის აუცილებლად დღესვე განხორციელდეს, ნუ სას ველი იქნება, მაგრამ მესმის მეორე ხარეს გას ჩვენი ბიუჯეტი, სოციალური ხარჯები, მზარდი სოციალური ხარჯები ისეც არ დაგვაუწდეს. ამიტომ ვფიქრობ, აი ეს ეტაპობრივი განხორციელება იქნებოდა რაღაცნაირად გამოსავალი კომპრომისი და ის არგუმენტი რომ აი ხლა ამ ხელა ფული დაგვაკლება და რა ვქნათ მე, ვფიქრობ ეს არგუმენტი ამეთი გაბათილებულია.
თქვენ ახსენეთ ესტონეთის გამოცდილება. ჩვენ ჯერ არ ვიცით ხომ რომელი მიმართულებით, ასე ვთქვათ, რომელი გამოცდილებით წავა ამ ეტაპზე.
ანუ მე როგორც ინფორმაცია მაქვს, საუბარი არის არა ესტონურ მოდელზე, არამედ მოდელზე, რომელიც რამდენიმე ქვეყანაშია დანერგილი, ანუ არა მოგების გადასახადის განულება, არამედ მხოლოდ რეინვესტირებული მოგების აი მოდელზე მუშაობს თავრობა, რაც მე არ მომწონს. მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ფიქრობ, აი გაიზდება კორუფციის საფრთხე, ბიუროკრატია და ასე შემდეგ.
ეს არის ასე ვთქვათ სამუშაო ინფორმაცია, არა
არა. აი ძალიან ზედაპირული, იმიტომ რომ ჩვენ
ხო, ანუ დოკუმენტური პროექტი არ დავს
ჩვენ.
ხო, რაც შეეხება ესტონეთის ამბავს, რასაც თქვენ უჭერთ მხარს, რა მიიღო შედეგი ესტონეთმა, რავადაში რა მიიღო შედეგად?
ანუ ესტონეთმა ეს დანერგა
და საიდან მოიტანა ესეც საინტერესოა.
ნუ ესტონეთია? ხო, ესტონეთი საერთოდ ცნობილია თავისი ლიბერალური საგადასახადო, ჩვენ ძალიან ბევრი რეფორმა მათგან გადმოვიღეთ და ფიქრობ არც თუ არ წავაგეთ ამითი. ისინი ცნობილი არიან თავის დაუშვათ ამ რაღაც ინოვაციებით მათ შორის საგადასახადო სფეროში და მათ მიიღეს აქტი სახელმწიფო ექსენებ რა ერქვა ზუსტად 99 წელს და თუ არ ვთქვი 2000 წლიდან დანერგეს ეს მოდელი რაც გულისხმობდა ასე ვთქვათ მოგების არდაბეგვრას, მოგების მიღების დროს, არამედ მისი კომპანიიდან გადაცემის შესაძლებლობი. რა თქმა უნდა, პირველ წელს თვითონ მოგების ანუ პირველ წელს ბიუჯეტს გარკვეული თანხა დააკლდა, ანუ დაახლოებით განახევრდა ამ კუთხით ბიუჯეტის შემოსავალი, არა მთლიანი შემოსავალი,
ამ
იმათ და მაგრამ შემდეგ უკვე შემდეგი წლიდან მეორე წლიდან ამან დაიწყო ძალიან გაზრდა, ახლა თუ ნახავთ გრაფიკს და საბოლოო ჯამში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებიც, ეხლა რა თქმა უნდა მარტო ამასთან კავშირში არ იყო, მაგრამ ფაქტია რომ გაიზარდა ეკონომიკა, გაიზარდა სამუშაო ადგილები, ანუ არანაირი საბიუჯეტო კოლაფსი ამას არ გამოუწვევია, ანუ ფაქტობრივად აი 1-2 წლის პრობლემების გადალახვის შემდეგ თუ ამას პრობლემები შეიძლება უწოდოთ, მოხდა ასე ვთქვათ ძალიან კარგი ეფექტი მიიღო. ეს მოდელი ბევრს მოწონს ბევრ ქვეყანას, ვიცი რომ ბევრი განიხილავს, მაგრამ აი ამ საფრთხეების გამო რაღაცნაირად უჭირთ ასეთი თამამი ნაბიჯი. ეს საკმაოდ თამამი ნაბიჯი იქნება და მე მინდა ვთქვა რომ თუ დღევანდელი ხელისუფლება ამას გააკეთებს, ეს იქნება ძალიან რევოლუციური ნაბიჯი საგადასახადო პოლიტიკაში, რაც ვერ შეძლო წინა ხელისუფლებამ შეთაშურის, იმიტომ რომ ვიცი რომ ისინიც განიხილავდნენ ამ თემას, ბიზნესი მაშინაც აღვრობდა ამ იდეაზე, მაგრამ მათ ეს ვერ განახორციელეს. თუ დღევანდელი დეობა ამას იზამს, მე ვიტყვი რომ მათ საკმაოდ დიდი ნაბიჯი გადადგეს.
რა ხდება, რა იყო ესტონეთში და რა ხდება ხოლმე ზოგადად, როცა ასეთ ნიშნულოვანი გადასახადის მოდით ასე ვეთქვი, დაკლებაზე ლაპარაკი ხდება თუ არა, რაიმე ხوارდებს ხოლმე ამაში, ხდება თუ არა რაღაცით კომპენსაცია, ასე ვთქვა, დაზღვევის მიზნით სხვა გადასახადის გაზრდით? თქვათ ბიზნესისთვის აკლებ მოგების გადასახაც ნუნისკენ მიყავს
ხო
რამეს ყვარდებ მე თქვათ ასე თქვათ დაზღვევისთვის სხვა ნუ ბომს ვიტყვი ასე სხვისთვის დასაქმებულისთვის
არ მგონი თუ არაფერი ან ფაქტობრივად არაფერი სხვა არ იცვლება ამიტომ თუ არ ჩავთვლით იმას რომ ამ მოდელით იზრდება დივიდენდი საშემოსავლო გადასახადი ანუ მე პირადად საფრთხეს ვერ ხედავ თუ ვინმე ამაში სხვა საფრთხეებს ხედავს სიამოვნებით მე ჩვენ არ ვამბობთ რომ ეს არის რაღაცა აქსიომა რომელიც უნდა მივიღოთ მე პირადად ვერ ხედავ პირიქით ხედავ მხოლოდ პოზიტივს და პოზიტივი არის ის რაც ეგან გითხარით რომ კომპანია როდესაც მოგებას ნახულობს ჯერ დღეს კომპანია იხდის როგორც მოგების გადასახადს ასევე იხდის შემდეგი წლისთვის ყოველ კვარტალში იხდის წინასწარ ავანსს რომ მე სახელმწიფო ანუ თქვა წელს თუ ქონდა 1000 ლარი მოგების გადასახადი ყოველ კვარტალში 250 ლარი უნდა გადაიხადო წინასწარ შემდეგი წლის ანუ კიდე დამატებით ნახი არის კომპანიებისთვის და ოდესაც პატარა კომპანიებზე გვაქვს საუბარი განსაკუთრებით ნუ იცი შე არ მხოლოდ პატარებში ხო პრობლემა მათთვის ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხა არის და თუ მათ მიეცემათ საშუალება რომ ეს თანხა ისევ თავისი კომპანიისთვის გაფართოვებისთვის გამოიყენონ ეს მხოლოდ წაადგება ეკონომიკას და გაზრდილი ეკონომიკა, გაზრდილი ეკონომიკური მაჩვენებლები, მეტი ბიზნესი. ეს
ხო ნიშნავს ნაკლებ სოციალურ პასუხისგებლობას იგივე ხელისუფლების.
კი ბატონო, ერთი და პლუს მეტ შემოსავალს სხვა გადასახადები და როგორ წევამ თქვი, ხო, ქონების გადასახადები და საშემოსავლო გადასახადები და ასე შემდეგ. ასე რომ მე ვფიქრობ ამში ლოგიკა არის, იდეა კარგია და მივესალმები კიდევ ერთხელ ამბობ, თუ მთავრობა ამას განიხილავს.
აი თქვენ მიესალმებით პრესრელიზი გამოაქვეყნეთ, აგერ ეთერში ბრძანდებით, რადგან რადიო დაინტერესდა საკითხით და თქვენი პოზიციით, თუმცა მაინტერესებს არის თუ არა ახსენეთ ბიზნესმენების შეხვედრა ბიზნეს ომბუდსმენთან. იმართება ხოლმე დრო და დრო ასეთ შეხვედრები, მაგრამ რაც შეეხება სისტემას თვითონ, აი ასეთ საკითხების განხილვის რაიმე ფორმატი, ფორუმი თუ არსებობს, რაიმე კულტურა თუ ყალიბდება? სადაც თქვენ მოისმენთ სხვის მოსაზრებას, ის თქვენსაც იქნებოდა კამათი დისკუსია, მათ შორის მთავრობის წარმომადგენლების მონაწილეობით. ისინიც რაღაცას ინიციატივას ახალს შეიტყობდნენ, თქვენ მათგან მეტ დეტალს გაიგებდით. აი ესეთი პროცესი არის თუ არა და თუ არ არის თული თუ არა რომ უნდა იყოს და წაადგებოდა საქმეს. არა, იმ ელექტრონული ფორმატი არ ვიცი რა
კომუნიკაცია. არც წინამთავრობა და არც დღევანდელი არ გამოირჩეოდა და არ გამოირჩევა კანონ პროექტების შემუშავების პროცესში მონაწილე მხარეებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციით. ეხლა წინამთავრობაში ვფიქრობ ეს უფრო რთულად იყო კიდე განსაკუთრებით საგადასახადო კანონმდებლობის როცა ეხება საქმე, შეიძლება უცებ შემოღებული ყო აცულება და ერთ წუთში მისი იმპლემენტაცია მოხდენ და ეს იყო საკმაოდ დიდი პრობლემა. ასე სტაფი მიღების პრობლემა საქართველოს დღეს არ არის, ანუ რაღაცა სტაფი ცვლილებები არ ხდება, შეიძლება ეს კარგიც არ იყოს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ხშირად არის ის, რომ რაღაცა გამზადდება მოდელი და მე ამ მოდელს ასე ვთქვათ, აბატო მიუგდებენ განსახილველად და მე ეს ან გავა ან არ გავა და ნუ ამ ბოდიში და ჭირდაობაში რაღაცნაირად დროცი კარგება და მე ვფიქრობ უფრო ეფექტიანი იქნება ის, რომ მომზადებამდე დაიწყოს ეს დიალოგი, კომუნიკაცია, თუ დრო იხარჯება რამდენიმე კანონი უბრალოდ ჩავარდა მე პარლამენტში და დრო დაიკარგა ამ დისკუსიაში და კამათში. ეხლა დღევანდელი მთავრობა და ნუ ალბათ წინაც ეხლა შეიძლება ვთქვათ, ძირითადად ანგარიშს უწევს მაინც სხვილ ბიზნესს, ხო? ეხლა საქართველოში არის ერთი ორი ასოციაცია, რომელიც ძირითადად აერთიანებს სხვილ ბიზნეს კომპანიებს და ნუ მათთან ხდება ამ თქვათ კანონების თუ ამ იდეების რაღაც დონეზე განხილვა, რაშიც რა თქმა უნდა ნაკლებად არის ჩართული დავშოთ არასამთავრობო სექტორი და წვრილებს მცირე ბიზნესი.
და ყოველთვის არ არის თანხმოდრაში მსხვილი და წვრილი ბიზნესის ინტერესები?
კი, ნუ ყოველთვის არ არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მათ სხვადასხვა კონტექსტი, თუმცა ძირითადად ალბათ მაინც ერთნაირი ხედვა აქვს. მაგრამ არის საკითხები, სადაც რა თქმა უნდა მსხვილი ბიზნესი გაცილებით სხვა მიმართულებით.
უფრო ახლოს არის ხოლმე, როგორც წესი ვიცით, ეს ჩვენ ეს ტრადიცია არის, ახლოს არის ხოლმე ხელისუფლებასთან.
კი. იძულებით. მე ვფიქრობ, რომ ეს დიდი პრობლემა მე თქვენს ეთერშიც მითქვამს ადრე, რომ თუ ბიზნესი არ გახდა უფრო დამოუკიდებელი, უფრო უშიში არის და ყოველთვის თვალებში შეციცინ, ასე ვთქვათ, მთავრობას, ეს მაშინ ეს ურთიერთობა არ იქნება ჯანსაღი, იმიტომ რომ
არა და ძლიერი დამკვეთი შეიძლება იყოს, სწორედ მსხვილი ბიზნესი დამკვეთი, ამგვარი პოლიტიკური ცვლილებების, პოლიტიკურ უძახის
გადასახადებს, სხვას ვინ შეწევს ზალა, რომ უყონირება გაუწიოს მთავრობას ასეთ საკითხებში, თუ არა ბიზნეს, რომელიც უკან დგას ძლიერი კაპიტალი, მსხვილი კაპიტალი დგას, ბავშვი, დიდი კომპანიები დგან დასაქმებულები, ანუ მათ საკმარისი ძალა აქვთ, მაგრამ
ტრადიციას დაუყოთ, ჩვევა,
კარგი ურთიერთობა.
ჩვევა, ჩვეულება. და მინდა ესტონეთს მინდა ისევე მიუბრუნდე და სრულდება ჩვენი საუბრის გაკუთვნილი დრო, ნახევარი წუთი დაგვრჩა. როცა სულ არის ხოლმე შედარება, რომ რაღაცით გავარდ, მაგრამ რაღაცა ვერ დამემსგავსეთ მაინც ბოლომდე და ამას ბევრი მიზეზი აქვს. როცა საქმე ეხება ესეთ საკითხებს ეკონომიკის სფეროში, საგადასახადო პოლიტიკაში, გაბედულ ნაბიჯს, გინდათ ექსპერიმენტულს, ცვლილებას და შემდეგ. რა როგორ ფიქრობთ, რამგანა პირობა მათი წარმატება და რა არის სარისკო ფაქტორი საქართველოში? იმიტომ რომ ერთ-ერთზე გადმოღება რაღაცების ყველაფრის გათვალისწინებით გნებავთ კულტურის დაძნელია ხოლმე.
ხო, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გადავლახეთ ის ეტაპი, როდესაც ჩვენ გქონდა რაღაც მენტალური პრობლემა გადასახადებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვფიქრობ საკმაოდ მოწესრიგდა.
სამწუხაროდ დრო ამოიწურე ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დიდ თემას შევდექი. ბოლოს გიგლა მიქაუტაძე იყო ბოდიში ამისთვის. გიგლა მიქაუტაძე იყო გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ ის თქვენ.